Ry havana malalo amin'ny tompo, mbola ho ampitomboina aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ity no andro faharoa izay isokafan'ny fiangonana ka hahafahantsika miara-mivavaka atao anatin'izao vavahadin'ny lanitra izao, ary ity no fidirana voalohany rahateo koa. Ry havana malala ny tenin'Andriamanitra izay horaisintsika akatsika hafatra dia izay hita sy voarakitra ho filazantsaran'i Jesosy izay nysoratan'i Jaona. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahenina amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Ry havana malala mizara roa amin'ny ankapobeny ny filazantsaran'i Jaona. Ny voalohany dia ny Jesosy Kristy miaraka amin'ny vahoaka, miresaka amin'ny vahoaka ary mitory teny sy mampianatra ny vahoaka. Fa ny fizarana faharoa kosa dia Jesosy miresaka sy midinidinika mametraka hafatra ho an'ny mpianatra. Ary ity andinin-tsoratra masina eto ambany masontsika ity dia efa tafiditra ao anatin'ilay fizarana faharoa. Jesosy midinidinika sy miresaka amin'ny mpianatra. Izany no hitantsika eto ry havana. Ary amin'izao andinin-tsoratra masina hitantsika eto izao dia azo lazaina hoe misy fanambarana an'i Jesosy ro sosona hiseho. Fanambarana an'i Jesosy ro sosona hiseho. Ny voalohany dia izay nataon'ny fanahy masina, ary ny faharoa dia izay ho tanterahan'ny apôstôly. Ry havana malala, ny ataon'ny fanahy masina, ny fanahy masina dia ho avy irahan'Andriamanitra ho an'ny mpianatra araka ny fangatahan'i Jesosy. Ery amin'ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy fahenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo dia resahany izany, ary ambara eo hoe Jesosy no mangataka ary Andriamanitra iray manome ho an'ny mpianatra izany. Ary misy anarana sy andraikitra anankiroa izay aseho fa ho tanterahan'ny fanahy masina. Ny voalohany dia ny hoe mpananatra, ary ny ambara eto hoe mpananatra dia hoe mpampahery sy mpisolo vava. Izany no ataon'ny fanahy masina, ary izany ny andraikiny sy ny atongavany. Ny faharoa dia ny hoe fanahy ny fahamarinana izy. Ao anatin'izay kosa dia ny hoe fanambarana ny amin'i Jesosy Kristy sy ny fahamarina ny hiraka rehetra mpanaovina azy, ary izay zavatra rehetra ho tanterahany ety ambany masoandro araka ny mahampamonjy azy. Izy dia andevona ny asan'ny fanahy ny fampiviliana, ary anome vahana kosa ny fahamarinana hiasa ao anatin'ny olona izay mino ka mandray izany fanahy masiny izany. Dia hitantsika moa izany ao amin'ny Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo ny andininy fahafito ambin'ny folo fa ambareo fa ny fanahy masina dia tsy ho azon'izao tontolo izao fa ho an'izay mino ka tonga mpianatry ny tompo ihany. Ny faharoa ry havana izay ambara fa maharoa sosona azy dia ny an'ny apôstôly na ny mpianatra izany, izay fanambaran'ny fanahy masina io resantsika voalohany io, ary ny an'ny apôstôly kosa izao faharoa izao. Samy vavolombelon'i Jesosy Kristy avokoa ny fanahy masina sy ny mpianatra, satria samy anambara an'i Jesosy avokoa ireo, samy hitory an'i Jesosy, samy ampianatra ny amin'i Jesosy, ary ilaza ny fahamarinana ny amin'i Jesosy. Fa ny mpianatra kosa dia vavolombelona izy, satria efa teo amin'i Jesosy hatramin'ny voalohany hony nambaran'ny tompo. Ary izany indrindra no niantsoany ny tompo azy, ary nanehoan'ny tompo ny zavatra rehetra mahakristy mpamonjy azy, ary dia noraisy ny mpianatra izany. Ary ny faharoa, ireo mpianatra ireo dia handray ny fanahy masina, arak'izay fanambara teo hoe izany fanahy masina ho raisin'ny mpianatra izany dia mpananatra. Izany fanahy masina raisin'ny mpianatra izany dia ny fanahy ny fahamarinana, ary izany fanahy masina izany no entiny miasa sy mitory ary manazava hijoroany vavolombelona anambarany ny vaovao mahafaly. Ry havana malala, amin'ny tompo, raha mandinika isika dia aoka samy hatsiaro hoe izao fahafahantsika mivory izao dia sitrak'Andriamanitra indrindra, satria tahaka ny zanak'Israely tany Egipta, mangetaheta fahafahana, mitaraina sy mitalao ary ren'Andriamanitra ny an-danitra ny faniriny sy ny fikasana. Izao hoetahetantsika izao dia maneho ihany koa tahaka n'ilay porofo izay nangatahany Gideona tany amin'ny fanekena taloha, le hitantsika tao amin'ny mpitsara teo, izay hoe raha lena ity volon'ondry ity, raha maina ity volon'ondry ity, dia za mihitsy zany a le alefanao. Io etahetanao io mataonao tonga eto, dia zay le valiny hoe Andriamanitra mamaly anao, Andriamanitra manokatra ny tanany ho anao ka manome anao lay faniriana sy fikasanao. Tonga eto sika ry havana, andrehana zany afatra Andriamanitra zany, io fanambarana ro sosina momba an'i Jesosy Kristy io zay ataony fanahy masina ary zay ho taterahany apôstôly ihany koa. Ry havako malala amin'ny Tompo, aoka atoky ny fanambarana rehetra avy amin'ny Tompo isika ary akatoavy ny fitarihan'ny fanahy masina. Raiso, inoy, matoky ary ento miasa amin'ny fanompoana rehetra zay tsapanao sy tsaroanao ao anatinao ao, fa manetsiketsika anao ankehitriny fa asa ny fanahy masina mitona anao zany, ary ny fanekenao sy ny fijoroanao, ny fandehananao dia hevitra anehoana fa mankato ny fitarihan'ny fanahy masina ianao. Tsy tongatonga foana eto isika ry havana, fa fitarihan'ny fanahy masina ny antongavantsika eto. Ary ny etahitantsika tanteraka dia satria mihaino vavaka ny Tompo ka mamaly antsika. Ho an'ny vita batisa rehetra ry havana, efa nandray ny fanahy masina isika. Tsy mangataka fanahy masina tsontsika fa efa nandray isika. Fa ny batisa zay natao tamintsika dia tamin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, dia manana ny fanahy masina ho anaty isika zany. Ka tonga vavolombelona tahaka ny mpianatra, vavolombelona tahaka ny mpianatra satria efa niaina tamin'ny finoana niaraka amin'i Kristy isika, nandritry ny fitezana hatrany ny fahazazantsika hatrany. Ary isika izay fenoiny ny fanahy masina, fanahy masina mpampianatra, fanahyny mpanasina azo lazaina fa mpananatra sy fanahyny fahamarinana. Ary zany no hitarihana antsika hoe ekeo, raiso ary hitafio, izany asan'ny fanahy masina izany. Ho anareo ankizy sy ny tanora izay manatrika izao fotoana izao vita batisa ianareo, aza mieritreritra intsony hoe zahay ve dia tahakan'ireo olon-dehibe ireo, ireo zao a dia efa mifantoka tsara, ireo zao dia efa azo lazaina fa tena afaka mandray tsara izany afatra sy manatanteraka ny asan'Andriamanitra izany. Tsia, ho antsika ihany koa vita batisa dia mandray ny fanahy masina. Ka izao ny tsarovy, na dia tsy mbola afaka mianatra sekolelady arytsika amin'izao fotoana izao, dia tadidio fa afaka miara-mivavaka sy mihaino tenin'Andriamanitra any an-trano, afaka miara-midinidinika amin'ny dada sineny sy zoky any an-trano, ary ireny rehetrarehetraireny dia entin'Andriamanitra itezana sy anabiaza ambony teniny ho antsika ankizy sy tanora, mba azahoantsika miaina mitohy hatrany zany tenin'Andriamanitra sy ny fiainam-pivavahana zany. Ry havana malala amin'ny Tompo, ny fanahy masina no manetsika atsika ho amin'ireny rehetrarehetra ireny, ary mitaiza atsika sy manome saina atsika mba hahafahantsika tena miaina mitohy amin'izany fiaraha-mivavaka mahafiangonana tena ny Kristy atsika ety ambany masoandro zany. Ry havana malala, noho ny mbola ao anatin'izao amehana ara-pahasalamana izao, mampijanona ny namantsika sasany tsy ho afaka miara-mamonjy ny fotoana no ny fepetra izay mbola tsy maintsy hankatoavintsika hitsinjovana ny fahasalamantsika sy ny haintsika, dia mifampivavaka isika. Ary isika izay afaka mandeha mivavaka tia am-piangonana dia miresa zarao ary torio amin'ny havantsika sy ny zanantsika, ny piraitam-po amintsika any an-trano, ny afatry ny tenin'Andriamanitra izay raisintsika fa aza tazomintsika ho antsika rery. Marina fa mety andeha amin'ny fahita lavitra toy ny mahazatra izao fotoanantsika izao, fa izay ataontsika koa dia asan'ny fanahy masina mitaridalana manomana ny olona handrayan' izany amin'ny tsipiriny rehefa tonga izany ka mandeha any amin'ny fahitalavitra ny pejy Facebook izay ampiasaintsika. Ryhavako malalo amin'ny tompo, izany rehetra izany no anetsehan'ny fanahy masina antsika ahay hitandrina tsara ny didiny tompo, dia le fifankatiavana ka tonga antsika ahay hifampitarika sy hifampitoana ary hifanentana ankato ny fitarihan'ny fanahy masina ka hananantsika anjaro amin'ny tompo amin'ilay asan'ny mpananatra sy ny fanahin'ny fahamarinana hitoetra tsara amin'izany fankatoavana izany. Ho voninahitry ny tompo, ho famelomana tsara ny am-panahy ao anaty ary hitohizan'ny farisiana ao amin'ny fiainantsika. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amen.